Faktorian hiruhortza.
Batzuetan topa egiten dira eta beste batzuetan sortzen dira.
Beintzat ez despistatzeko ez zirku bezala zerbitzatzen zaigu.
Ora, aldapa izugarri baten hasiera edota beti
Alaine Agirre.
Alaine, egunon, zer modu zaude?
Astelenon, Iñaki. Bueno, aproba alduta gertatzen ari den guzti honen artean. Zagizu, zelan zauden?
Ongi, galduta baita ere pixka bat, baina ea batzurekin eta besteekin iparorratza aurkitzen ote dugun. Uxuea Paulazak amua jarrita, pasadeen astean, gaur zortzi, Iban Zalduak historiaz eta historiaren balioaz hitz egin zigun hau esanez.
Historia izan berko litzateke erreminta bat, ez litzatekena soilik erabilgarria egungo egoera konprenitzeko, baizik eta etorkizuneko proiektu bat eraikitzeko alaber. Historia ondo ezagutzea garantia litzateke alde horretatik etorkizunean iraganeko akatsak egiten ez jarraitzeko. Aurrera bide moduren bat lortzeko, progresua lortzeko. Historiak ez digu horretarako balio. Izan ere, egunotan historia erabiltzen ari baldin badira, bagara, justu alderantzizko zerbaitetarako da. Gerra, aurrera bidearen, progresuaren aurkako gaitz ziurrenik nagusiena justifikatzeko. Azkenean, arrazoia zeukana Hegel zen, sekulan eri simpatiko egia egin etzaidan pentsalaria, baina zera esan omen zuena. Historiatik ikasten dugun gauza bakarra da, ez dugula ezer ikasten historiatik.
Historiatik ikasten dugunaz, zu magisteritza ikasten ari zara, Laine?
Bai, hori da. Ba, egunen batean irakasle izateko nabil ikasten, eta lehen hezkuntzako, ba, pentsa, 6-12 urte bitarteko aurrak izango ditut noizbait, parez pare. Eta dana ondo badoa, eskolak beraien sormen eta jakimina guzti zilez badu, ba, pentsatzen dut galderak sortuko zaizkiela. Galdera horiek auskatzera ausartuko direla.
Bueno, aurrak galdera zaleak behintzat izan badirelako.
Bai, hori da. Eta azken asteetan kontatu nahi nizuen, ba, balizko galdera horiei bueltaka eta bueltaka egona izela. Batez ere, pentsatzen, edo erabaki nahian, ba, zelan galdetu, galdera batzuei zelan erantzun aldiedan. Imaginatu adibidez, Iñaki, Ukrainan zerrari den pasatzen galdetzen didala, ikasle batek. Eta zelan esplikatzen diot nik, 6 urteko, 7 urteko, 8 urteko aur bati, Ukrainan gertatzen ari dena. Baldauzkate beraien hiztegian, gerra, erasoa, bortizkeria, zaurituak, inbasioa, hildakoak, konkista, bezalako hitzak, aurrek. Lexikori baldin baute ere, nola esan ez direla berdinak patioan jolasean egindako belauneko urratua eta bomba batek eragindako zauriak. Nola azaldu umei tankeak eta bombak eta pistolak marrazki biziunetatik, pantaila jolasetatik eta antzerkietatik kanpo ere benetakoak izan daitezkela, benetako mina erain dezaketela. Nola zabaldu aur baten iruditerian dagoen gerra hitzaren esanaia? Eta noraino zabaldu? Noraino esan? Zer esan eta zer isildu? Ehun arte bakarrik zenbatzen dakien aur bati nola adierazi, nola ulertarazi hildakoak zenbaki hori baino handiago, milaka, ehun baino gehiago direla.
Galdera sakona dira, zalantza izatea normala, zailak eta mingarria direlako galdera horiek, ez da?
Eta erantzuten zailak, iruditzen zait, Iñaki, ez dakit. Adibidez, gaiztoa nor da, galdetzen didatenean, zelan esango diet, ez dagoela gaizto bakar bat, behar bat dano garela apur bat gaiztoak. Edo, Ukrainan ondago, galdetzen badiate, zer antzungo diet, urrun, ala hurbil dagoela. Zer esango dietan dagoela urrun, ez gaituela ukitzen, lasa, ez da gurean dago urrun. Ala hemen dago, hurbil, gu ere bagara. Sentitzen duzu, gure bizitzak ere badira. Eta zelan esan gerrak asko direla, asko izan direla. Irakasle modura zer da egin dezakedana. Importantzia kendu eta testuliburuetan datorren erritmoarekin jarraitu. Asko baitago egiteko, ikasteko, edo testuliburuak itxi, begietara begiratu, galderei ongitorri egin, eta alden moduan erantzun. Beraiei ere behar bada galdera berbidali.
Bueno, eta galderak aurrei bai, baina helduei ere badago zer galdetua, ez da?
Ba bai, eta erantzunen bila aritzeare bai. Ikasle batek zer ari da gertatzen Ukrainan, galdetzen didanean, edo zer da gerra, itauntzen didanean, edo zergatik, galdetzen didanean, zergatik, 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 horri zelan erantzun. Zenek ez dakit.
Banik ere ez, ez dauka erantzun errezik galdera horrek. Alaine Agirre, eskerrik asko.
Zuei.